Գևորգն ու ոսկիները։ Երթուն տալը և խստությունների ենթարկվելը քիչ էր։ Հայդուկ դառնալու համար ես պարտավոր էի զենք ունենալ։ Հիշում էի մանավանդ աղբյուր Սերոփի մի խոսքը հայ գյուղացիներին. «Սուլթանի երկրում առանց հացի մնացեք, առանց զենքի մի մնացեք»։ Բայց ինչպես զենք ճանել։ Մի հրացան ձեռք բերելու համար Գևորգ Շաուշը մինչև Հալեպ էր գնացել։ Իսկ ես ուր գնայի և ինչ միջոցով։ Մտածում էի գնալ Մուշ և իմ Հովանես պապից կամ Քերի բդեից փող վերցնել և մի հրացան առնել ինձ համար։ Այդ մտքերի մեջ էի, երբ Գևորգ Շաուշը սաստեց ինձ. «Քո Մուշ գնալու ժամանակը դեռ չի հասել»։ Եվ ինձ իր հետ առնելով, մի խավար գիշեր ելավ Սուլուխից։ Այդ սասունցին դաշտի ամեն ծակ ու ձուկին ծանոթ էր։ Ճանապարհները գիտեր աչքը փակած։ Իր հորեղբոր սպանությունը, Ռես Ավեի և Խալիլ աղայի ահաբեկումը և մանավանդ առաքելոց վանքի կռիվը այնպես էին հրճակել նրան, որ Սուլթանի անիրավ պաշտոնյաները նրա անունը լսելիս դողում էին։ Սիմ լեռան հյուսիսային լանջին Փեթար անունով մի փոքրիկ գյուղ կար, որ նայում էր դեպի Մշո դաշտ։ Մուշ քաղաքից Յուսուֆ կոչվող մի բեկ շինց ու մի թուղթ ձեռքին հայտարարել էր, թե այդ գյուղը եղել է իր պապական կալվածքը։ Նա Մուշից գնացել էր Փեթար և այնտեղ երկհարկանի մի քյոշկ շինելով հայ գյուղացիներից տասնյակ տարիների աղայական տուրք էր պահանջել։ Գևորգ Շաուշը Յուսուֆ աղային զգուշացրել էր նեղություն չտալ հողի աշխատավորներին։ Յուսուֆը հետևյալ առավոտ ձերբակալել էր բողոքող գյուղացիներից մի քանիսին և ոստիկանների ու զորքի օգտությամբ մտել էր Փեթար, կողոպտել էր ամբողջ գյուղը և մի քանի հարյուր հավելյալ տուրք գանձելով վերադարձել էր Մուշ։ Գևորգ Շաուշը իր մի քանի հայդուկներով մտել էր Յուսուֆ բեկի ապարանքը և հարստահարիչին խողխողելով նրա հափշտակած ոսկիները վերադարձրել էր Փեթարի հողագործներին, նախապես մի թուղթ դնելով սպանվածի ծոցը։ «Ես քեզ մերցրի Զուլումիթ համար»։ Գևորգը մեծ աշխատանք էր տանում վերականգնելու հայ և քուրդ բարեկամությունը, որ խախտվել էր Սուլթան Համիդի տարիներին։ Այդ բանը նա անում էր երբեմն ահաբեկման միջոցով։ Իր սարսափի հետ միաժամանակ այնպիսի հմայք էր ստեղծել իր շուրջը, որ նույնիսկ շեխերը նրա անունով երդվում էին։ Գևորգը հաճախ միայնակ էր շրջում։ Այնքան գնացել եկել էր բեկերի քյոշկերի մոտով, որ նրանց շները այլևս դադարել էին նրա վրա հաչելուց։ Պատահում էր, որ հայ գյուղացիներին մոտենալիս զանգակները խփում էին և մարդիկ իրար աչքալույս էին տալիս, թե Գևորգ Շաուշը եկավ։ Երբեմն ուշ գիշերով նա անսպասելիորեն մտնում էր քրդական որևէ բնակավայր և նրա մեծավորի դուռը ծեծելով ասում էր. «Ի՞նչ եք մեռացի պես քնել. Գևորգ Շաուշին այս մութ գիշերին հերիք չէ սպասեցտեք քյոշկի առաջ. Դուրը շուտ բացեք, ղոնաղ եմ եկել»։ Եվ ահաբեկված աշիրեթապետը կամ աղան դուրը բանալով, խոնարհաբար դիմավորում էին ահարկու Գևորգին, համբուրելով նրա ձիու ասպանդակը։ Գևորգը երկար չէր մնում այդտեղ։ Հասկացտում էր, որ ինքը պարզապես այդ գյուղի մոտով անցնելիս ուզեցել է մի կարճ պահով հանդիպել իր ծանոթ Քիրվոյին, նրա քեֆը հարցնել և շարունակել ճամփան։ Բայց այս գիշերային այցը մի քիչ տարբեր էր։ Ֆաթիմ անունով մի դաժան հարկահավաք տուրքեր գանձելիս անասելի նեղություն էր պատճառում հայ և ասորի գյուղացիներին։ Գևորգը ինձ ոլորապտույտ ճանապարհներով տարավ և կեսգիշերին կանգնեցրեց այդ հարկահավաքի քյոշկի առաջ։ դուրը զարկեց. «Ֆաթիմ էֆենդի, Ֆաթիմ էֆենդի»։ Ոչ մի ձայն։ Ֆաթիմը մի հայ ծառա ուներ, անունը Համտի։ Համտին դրան ետևից հարցրեց. «Ո՞վ եք»։ «Ես»։ Ցածր ձայնով հուշեցի. «Եկողը, Գևորգ Չաուշն է, դուրը բաց»։ Գևորգը հարցրեց. «Ֆաթիմ էֆենդին տանն է, իրեն տեսնել կուզեմ»։ «Տանն է, բայց քնած է»։ Ծանուցեց Համտին դռան արանքից. «Գնա իրեն քնից հանիր և ասա, որ շեմքին կանգնածը Գևորգ Չաուշն է. Մուշից է եկած և հատկապես կուզի իրեն տեսնել»։ Համտին գնաց եկավ, թե աղան խոր քնած է։ «Քեզ ասում եմ, գնա աղայի տարտնացրու և հայտնիր իրեն, թե եկողը Գևորգ Չաուշն է»։ Համտին նորից գնաց, և մենք լսեցինք, թե ինչպես նա բավական անվախորեն արտացնում էր իր աղային։ «Ֆաթիմ էֆենդի, Ֆաթիմ էֆենդի»։ Արձագանք չկար։ «Ֆաթիմ էֆենդի»։ Նորից հնչեց Համտին. «Ի՞նչ կա»։ «Գևորգ Չաուշն է եկել և հատկապես կուզի քեզի տեսնել»։ «Գևորգ Չաուշը»։ Ու մենք զգացինք, թե ինչպես աղայի ձայնը դողաց. «Փեթար աղային սպանող, Գևորգ Չաուշը»։ Կմկմաց Ֆաթիմ էֆենդին և լեզուն փաթ ընկավ։ «Ուրիշ Չաուշ չկա»,  պատասխանեց ծառան։ «Հիմա որտեղ է»։ «Կանգնած է շեմքին»։ «Հարցրու թե»։ «Ի՞նչ կուզի»։ Համտին վերադարձավ։ «Ֆաթիմ էֆենդին կհարցնի, թե Գևորգ Չաուշը ի՞նչ կուզի»։ «Գնա իրեն ասա, որ Գևորգ Չաուշը կուզի 400 ոսկի»։ Համտին ետ գնաց։ «Գևորգ Չաուշը կուզի 400 ոսկի»,  ասաց նա, ապա իր կողմից ավելացրեց. «Որպես տուգանք, ժողովրդի տուրքերը հավաքելիս նրանց պատճառած չարչարանքների և առած կաշարքի դիմաց»։ «Ինչու այդքան շատ կուզի»։ «Չգիտեմ, աղա, իր ուզածը 400 ոսկի է»։ «Աղեք, ես իր ուզած ոսկին կտամ, բայց իրենից խոսք առ, որ այդ գաղտնիքը մեր մեջ կմնա»։ Ես ճեղքից տեսա, թե ինչպես Ֆաթիմ էֆենդին շապկանց ելավ անկողնից, խալաթը վրան առավ, ճրակը ձեռքին մտավ ինչ-որ տեղ, և քիչ անց, մի տոպրակ բերելով, դողդողալով հանձնեց ծառային։ «Ուղիղ 400 հատ է»։
«Իմ ասածը չմոռանաս»։
«Գևորգ էֆենդի»,  տոպրակով ոսկին մեզ տալով ասաց ծառան։ «Ֆաթիմ էֆենդին խնդրեց, որ Գևորգ Չաուշը իր խոստումը կատարի, առանց գաղտիքը մեջտեղ հանելու»։
«Հարկավ կկատարեմ»,
ասաց սասունցին, և Համտիին գիշեր բարի մաղթելով, հարկահավաքի դուռը ծածկեց։ Ես ոսկին շալակեցի ու գնացինք։ Գևորգ Չաուշը գիտեր, թե սուլթանի այդ անխիղճ պաշտոնյան որ թշվար գյուղացիներից էր կորզել այդ գանձը։
«Քերի Հուլիանոս, քնած ես»։ «Ես 20 ոսկին առ, ու վաղը գնա լծկան գնիր քեզ համար»։ «Ասորի Սահակ, տեստում եմ երեխաներդ քաղցից շուռ ու մուր են գալիս վերմակի տակ»։ «Ես 15 ոսկին առ, ու մի քիչ հաց ու թացան արմանուկներիդ»։ «Խնա Մարտիրոս, վերցրու ես 10 ոսկին ու մարաքիդ գերանները նորոքիր»։
Այսպես գյուղից գյուղ անցնելով և շինականների տանիքները բարձրանալով, Գևորգ Չաուշը ամեն մեկի երթիկից ցած էր գլորում մի բուր ոսկի։
մոտեցանք վերջին գյուղին։ Այստեղ մենավոր մի տուն կար։ Չաուշն ինձ տարավ, կանգնեցրեց այդ տան պատի տակ։ Մազե պարանին, որի մի ծայրը կապված էր բարդի ծառից, սպիտակին էր տալիս մի անդրավարտիք, կողքին մի զույգ գուլպա։ Տան տերը մի տարի առաջ լքել էր տունը և գնացել։ Կինը ամեն շաբաթ լվանում էր բացակա ամուստու շորերը և լվացքը փռում պարանին, որ անցնող դարձող իմանար, թե տանը տղամարդ կա։ Երբեմն էլ, պատի տակ կամ տանիքին նստած, մի շապիկ կամ անդրավարտիկ ծնկանը դրած, կոճակ էր կարում կամ օղակ լցնում, դարձյալ այդ նպատակով։ Երբ հարցնում էին, «Սալվի, ուր է Մկրոն»։ «Քաղից նոր եկավ, քրտնած պարկացը»։ Պատասխանում էր Սալվին, շարունակելով իր կարը։ Մի ուրիշ անգամ ասում էր. «Մկրոն սար է գնացել»։ Կամ թե «Ջուր եմ դրել, որ Մկրոն լողանա»։ Եվ այսպես, տղամարդու մի շապիկ կամ շալվար դրսում կախելով, կամ կոճակտեր շարելով ու օղակտեր լցնելով, Սալվին շապատներով, ամիսներով ամոթխածության թաքցնում էր ամուստու բացակայությունը, հույս ունենալով, որ մի օր Մկրոն տուն կգա։ Մինչդեռ ամուսինը անվերադարձ հեռացել էր տնից, իրեն մենակ ձգելով։ Պատկից հարևանները գլխի էին ընկել, որ ամուսինը տանը չի, բայց չէին ուզում Սալվիին զրկել իր երջանիկ խապկանքից։ Նրանցից մեկ-երկուսը նկատել էին, թե ինչպես ուշգիշերին, երբ գյուղը քնած էր, Սալվին ճրագի տակ նստած հեկեկում էր մենակությունից։ Երբեմն շեմքը դուրս գալով, երկար նայում էր պարանից կախված անդրավարտիքին և բրդյա հաստ գուլպաներին։ Մոտենալով ուղում էր լվացքը և դանդաղ մտնում էր ներս, լուստի շողերի տակ չորացելով իր կարոտի արցունքները։ Մենք էլ տեսանք կիսամթնում պարանի վրա օրորվող այդ սուտ լվացքը։ Գևորգ անաղմուկ մոտեցավ և 15 ոսկի փաթաթեց անդրավարտիկի փողնոցի մեջ, դաշտեցի այդ լքված մենավոր կնոջ համար։ Լուսադեմին մեզ մոտ մնաց ընդամենը 10 ոսկի։ «Ես 10 ոսկին էլ քեզ, դու էլ ինձ հետ ամբողջ գիշերը չարչարվեցիր. գնա քեզ համար զենք առ»,  ասաց Գևորգը, վերջին ոսկիները իմ բուրը դնելով։ Երկու օր հետո ես մի հրացան ձեռքիս ներկայացա Գևորգ Չաուշին։